วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศยุทธศาสตร์ในการลดทอนกำลังและทำลายล้างกลุ่มไอซิลซึ่งกลุ่มก่อการร้ายที่แยกออกมาจากกลุ่มอัลไคด้ากลุ่มนี้ได้ยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ในอิรักและซีเรียเอาไว้และกลายเป็นภัยคุกคามไม่เฉพาะกับประชาชนซีเรียและอิรักเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวมประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่าสหรัฐจะเป็นผู้นำกองกำลังพันธมิตรหลายประเทศในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มไอซิลซึ่งต้องใช้เวลาแต่จะประสบความสำเร็จในที่สุดด้วยการโจมตีที่ต่อเนื่องไม่มีหยุดประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะใช้การโจมตีทางอากาศอย่างเป็นระบบในอิรักเพิ่มเติมจากภารกิจปกป้องและปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมที่มีอยู่แล้วจุดประสงค์เพื่อโจมตีเป้าหมายกลุ่มไอซิลขณะที่กองกำลังของอิรักได้เพิ่มการรุกภาคพื้นดินเพื่อปกป้องประชาชนอิรักควบคู่ไปด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้ระบุไว้อย่างแน่ชัดว่าจะตามล่ากลุ่มก่อการร้ายที่คุกคามอเมริกาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนซึ่งหมายความว่านอกจากกลุ่มไอซิลในอิรักแล้วกองทัพสหรัฐยังอาจบุกโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของไอซิลในซีเรียด้วยหากจำเป็นและว่าหลักการสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของตนคือหากใครคุกคามอเมริกาคนคนนั้นจะไม่สามารถหลบซ่อนอย่างปลอดภัยได้นอกจากการโจมตีทางอากาศแล้วสหรัฐจะเพิ่มการสนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้นดินของกองกำลังในอิรักและซีเรียรวมทั้งการส่งคณะเจ้าหน้าที่อเมริกันเพิ่มอีก475คนไปยังอิรักเพื่อช่วยกองทัพอิรักและกองทัพชาวเคิร์ดทั้งในด้านการฝึกฝนข่าวกลองและอุปกรณ์ต่างๆส่วนในซีเรียสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้กับกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐยังจะทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มความพยายามในการตัดกำลังด้านเงินทุนของกลุ่มไอซิลเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านข่าวกลองเพิ่มความแข็งแกร่งของการป้องกันตนเองต่อต้านแนวคิดที่บิดเบี้ยวของกลุ่มไอซิลและตัดการหลั่งไหลของนักรบต่างชาติที่เข้าและออกจากตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสหรัฐจะยังคงจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับประชาชนบริสุทธิ์ที่ต้องพลัดพรากถิ่นที่อยู่เพราะกลุ่มไอซิลประธานาธิบดีโอบามาระบุไว้ในยุทธศาสตร์ทั้ง4ส่วนว่าสหรัฐจะได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในวงกว้างและขณะนี้มีหลายประเทศที่ตกลงเข้าร่วมแล้วโดยเวลานี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกำลังเร่งหาความร่วมมือเพิ่มเติมในยุโรปและตะวันออกกลางโดยเฉพาะในหมู่ประเทศอาหรับที่สามารถช่วยระดมกำลังนักรบนิกายซุนนีในอิรักและซีเรียเพื่อขับไล่กลุ่มไอซิลให้ออกไปจากดินแดนในแถบนั้นประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่านี่คือการทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดในฐานะผู้นำอเมริกาคือการยืนหยัดเคียงข้างผู้ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพและรวมพลังประเทศต่างๆเพื่อปกป้องความมั่นคงร่วมกันและมนุษยธรรมโดยรวม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ25วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับคณะเจ้าที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับอีโบลาในกินีถูกชาวบ้านสังหารและสหประชาชาติประกาศว่าไวรัสอีโบลานับเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของโลกชาวสกอตไปใช้สิทธิ์แสดงประชามติว่าจะยังอยู่ร่วมหรือแยกตัวออกจากอังกฤษในขณะที่ผลการสำรวจความเห็นล่วงหน้าแสดงว่า 48% เห็นด้วยกับการแยกตัวและ 52% คัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระรัฐสภาสหรัฐกำลังลงมติเพื่อที่จะผ่านความเห็นชอบสนับสนุนเกี่ยวกับการติดอาวุธและฝึกอบรมกองกำลังต่อต้านรัฐบาลในซีเรียและออสเตรเลียมีปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายโดยการส่งตำรวจกวาดล้างตามบ้านและสถานประกอบธุรกิจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้15คนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายชุมชนคนหาปลาในกัมพูชาและไทยชุมนุมประท้วงต่อต้านการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งรายงานการวิจัยทางการแพทย์ที่พยายามหาวิธีบำบัดรักษาโรคอีโบลาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับอีโบลานะครับคณะเจ้าที่ผู้ทำงานเกี่ยวกับการให้การศึกษาเรื่องอีโบลาในกินีถูกพบว่าถูกสังหารเมื่อวันพฤหัสบดีในขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติประกาศว่าเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศเจ้าที่ของกินีบอกว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน7คนซึ่งประกอบด้วยเจ้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นและผู้สื่อข่าวถูกสังหารอย่างเลือดเย็นโดยชาวบ้านที่เมืองโวเม่หลังจากที่หายตัวไปเมื่อราว2วันที่แล้วอีกด้านหนึ่งบรรดาผู้นำของโลกและองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นสหประชาชาติได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในบริเวณแอฟริกาตะวันตกจากการที่เชื้อไวรัสอีโบลาแพร่ขยายออกไปขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้วประมาณ 2,600 คนระหว่างการประชุมฟาระเร่งด่วนเมื่อวันพฤหัสบดีคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้ลงมติยอมรับมติที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกนั้นเพิ่มทรัพยากรในการรับมือกับวิกฤตการณ์เรื่องนี้รวมทั้งได้ขอให้ประเทศต่างๆพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารกับสาธารณชนเพื่อป้องกันการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและความตื่นตระหนกที่ไม่สมเหตุผลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสนี้ด้วยในบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีให้มีการจัดตั้งคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอีโบลาขึ้นด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของการรับมือกับอีโบลานะครับข่าวใหญ่ระหว่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ชาวสกอตไปแสดงประชามติในวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นนะครับว่าจะยังคงอยู่ร่วมหรือแยกตัวเป็นอิสระออกจากอังกฤษโดยมีผู้ไปใช้สิทธิ์ในสกอตแลนด์ในวันนี้อย่างหนาแน่นและในบรรดาผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงของสกอตแลนด์ลาว4ล้านคนนั้นคาดว่ามีผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงไปลงทำพิธีทำการจดทะเบียนใช้สิทธิ์ประมาณ 97% และนั้นเป็นครั้งแรกที่คนหนุ่มสาวอายุ 16-17 ปีมีโอกาสไปใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกด้วยผลการสำรวจก่อนหน้านี้แสดงว่า 48% ของชาวสกอตมีโอกาสที่จะเห็นด้วยกับการแยกตนเป็นอิสระในขณะที่ 52% นั้นไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวออกจากอังกฤษซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมานานถึงราว307ปีแล้วในขณะนี้มีประมาณ 8-14% ของชาวสกอตที่ยังไม่ได้ตัดสินใจและประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสกล่าวว่าผลการแสดงประชการแสดงประชามติของชาวสกอตในเรื่องนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเฉพาะอังกฤษเท่านั้นแต่ยังจะมีผลกระทบกระเทือนไปทั่วทวีปยุโรปด้วยครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุโรปประธานาธิบดีโอบามาพบกับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนที่ทำเนียบขาวในวันนี้และให้สัญญาว่าจะยังคงระดมความสนับสนุนจากระหว่างประเทศเพื่อกดดันให้มีการคลี่คลายปัญหาวิกฤตในยูเครนด้วยวิธีทางการทูตต่อไปอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันวันนี้ หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายอนุมัติให้มีการติดอาวุธและฝึกอบรมกองกำลังต่อต้านรัฐบาลในซีเรียแล้วในช่วงเย็นวันนี้วุฒิสภาสหรัฐก็ลงมติเช่นกันและประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งจะออกมาแถลงข่าวในเรื่องนี้นะครับการที่สหรัฐจะติดอาวุธและฝึกอบรมให้กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียโดยเฉพาะรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดทำให้สมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนได้แสดงความกังวลใจว่าสหรัฐนั้นอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สู้รบในตะวันออกกลางอีกด้านหนึ่งในขณะเดียวกันประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสก็กล่าวว่าฝรั่งเศสนั้นพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มไอซิลในอิรักแต่ปฏิเสธเรื่องการขยายผลการโจมตีทางอากาศให้ไปถึงที่มั่นของไอซิสในประเทศซีเรียครับลงไปที่ออสเตรเลียนะครับรัฐบาลออสเตรเลียเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อยับยั้งการที่กลุ่มไอซิลประกาศว่าจะมีการสังหารเป็นตัวอย่างในออสเตรเลียโดยออสเตรเลียใช้กำลังตำรวจติดอาวุธพร้อมครบมือประมาณ800คนเข้าตรวจค้นตามบ้านและสถานที่ประกอบการในนครซิดนีย์และที่นครบริสเบนเป็นผลให้มีผู้ถูกจับกุม15คนและถูกตั้งข้อหา1คนปฏิบัติการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายในออสเตรเลียที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำของกลุ่มก่อการร้ายได้ประกาศว่าจะมีแผนจะลักพาตัวผู้คนโดยไม่เลือกหน้าหรือแบบสุ่มและจะนำไปพันหุ้มด้วยธงของไอซิลและจะตัดหัวเพื่อเป็นการแสดงเป็นตัวอย่างและถ่ายภาพบันทึกเอาไว้ครับส่วนในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของวุฒิสภาสหรัฐระบุว่านักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลจีนสามารถเจาะล้วงเข้าไปในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสายการบินในสหรัฐรวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทที่ทำงานให้กับกระทรวงกลาโหมได้หลายครั้งในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยคณะทำงานของวุฒิสภาสหรัฐได้กล่าวหานักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ชาวจีนว่ามุ่งเป้าที่บริษัทธุรกิจของสหรัฐที่ซึ่งให้บริการในการขนส่งทหารและอุปกรณ์ทางทหารของสหรัฐไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้โดยบอกว่าไม่มีมูลความจริงครับไปทางด้านเอเชียนะครับเครือข่ายชุมชนคนหาปลาทั้งจากกัมพูชาและประเทศไทยรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลระงับการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงโดยมีคำเตือนว่าการขัดขวางกระแสน้ำและการอพยพเดินทางของปลาจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้คนนับล้านๆคนในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
เครือข่ายชุมชนคนหาปลากล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมดในลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีโครงการในขณะนี้11เขื่อนด้วยกันนะคะและหลังการประท้วงการสร้างเขื่อนแต่ละเขื่อนเวลานี้เครือข่ายมุ่งเป้าการรณรงค์ไปที่รัฐบาลในภูมิภาคค่ะ
We try to push the government especially the Cambodia government
คุณอมสวัสดิ์ผู้อำนวยการทีมงานแนวร่วมปฏิบัติการการประมงในกัมพูชาหรือย่อๆว่า FACT บอกว่าได้พยายามผลักดันรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลประเทศอื่นๆให้ระงับการสร้างเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนดอนสะโฮงซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนกัมพูชาและลาวเพราะถ้าสร้างขึ้นมาจะกระทบกระเทือนการหาปลาอย่างมากเวลานี้เครือข่ายรวมคนหาปลาในกัมพูชาประเทศไทยลาวและเวียดนามได้แล้วและมีแผนจะเชื่อมต่อกับคนหาปลาในพม่าด้วยนะคะเครือข่ายเรียกร้องให้รัฐบาลลาวระงับการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีมูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์ในตอนเหนือของลาวและให้เลิกแผนจะสร้างเขื่อนดอนสะโฮงซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนกัมพูชาและประเทศไทยด้วยถ้าแผนการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง ตามแผนนั้นเขื่อนดอนสะโฮงจะผลิตไฟฟ้าได้260เมกะวัตต์นะคะแต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเขื่อนดอนสะโฮงนั้นถ้าสร้างขึ้นมาจะกระทบกระเทือนการอพยพของปลาอย่างแน่นอนเพราะบริเวณที่จะสร้างเขื่อนเป็นเส้นทางการอพยพทางเดียวของปลาในหน้าแล้งค่ะคุณเปรมฤดีดาวเรืองผู้อำนวยการร่วมของ NGO มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติให้ความเห็นว่าชุมชนในท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยตรงเพราะการพัฒนาใดๆที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบการดำรงชีวิตของชาวบ้านเหล่านี้โดยตรงค่ะ
The people need to have more voice directly. You know, people who going to be directly affected, not get the impact.
แม่สมปองเวียงจันทร์ผู้นำชุมชนแม่น้ำปากมูลบอกว่าเขื่อนดอนสะโฮงจะมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อปริมาณปลาและชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นค่ะ
I can say very clearly that any dam that built on the river, like Moon River, really cut us from our own river.
ผู้นำชุมชนแม่น้ำปากมูลผู้นี้บอกว่าการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำใดๆอย่างเขื่อนปากมูลเป็นการตัดพวกเราไม่ให้เข้าถึงแม่น้ำของเราเองเพราะฉะนั้นการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงในแม่โขงซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำทุกสายก็จะส่งผลกระทบพวกเราด้วยแน่ๆนะคะ
คณะบสันจีมีการอภิวัตน์ถนนบริยกับทิศนีนดอนสะโฮง
ส่วนคุณลองโซเจียตผู้นำของเครือข่ายชาวประมงทะเลสาบในเขมรบอกว่าถ้าสร้างเขื่อนดอนสะโฮงกั้นแม่น้ำโขงปริมาณปลาจะลดน้อยลงอย่างรวดเร็วกระทบกระเทือนการทำมาหากินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างแน่นอนผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงกล่าวเตือนไว้ด้วยนะคะว่าการสร้างเขื่อนในแม่น้ำตอนล่างการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนล่างจะลดปริมาณปลาลงถึง 300,000 เมตริกตันต่อปีค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ข้าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้น109จุดปิดที่ 17,266 Nasdaq เพิ่มขึ้น31จุดปิดที่ 4,593 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 2,011 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีเร่งเร้าให้ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งตามแนวพรมแดนระหว่าง2ประเทศบริเวณเทือกเขาหิมาลัยขณะที่ผู้นำทั้ง2ประเทศนั้นร่วมลงนามในข้อตกลงการค้า12ฉบับระหว่างที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเยือนอินเดียโดยประธานาธิบดีสีสัญญาว่าจะเพิ่มการลงทุนในอินเดีย 20,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้าตั้งแต่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมไปจนถึงการลงทุนในเทคโนโลยีด้านอวกาศนะครับขณะเดียวกันราคาบ้านใหม่เฉลี่ยในประเทศจีนตกลงเป็นเดือนที่4ติดต่อกันในเดือนสิงหาคมโดยลดลง 1.1% จากเดือนกรกฎาคมนะครับนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ด้านอสังหาริมทรัพย์คาดว่าราคาบ้านในประเทศจีนนั้นจะยังคงตกอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้บริโภคยังไม่รีบเร่งที่จะซื้อบ้านในช่วงนี้นะครับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นภาคเศรษฐกิจใหญ่ของจีนโดยมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลายอย่างเช่นเหล็กซีเมนต์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้เกิดความกังวลว่าการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจีนนั้นอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนในวงกว้างและอาจทำให้ปริมาณหนี้เสียสูงขึ้นนะครับขยับไปที่กัมพูชาครับสหภาพแรงงาน8แห่งของกัมพูชายื่นหนังสือร้องเรียนไปยังสถานทูตตะวันตกเพื่อขอการสนับสนุนเรื่องการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างตามโรงงานต่างๆซึ่งมีจำนวนรวมประมาณ 600,000 คน บรรดาสหภาพแรงงานในกัมพูชาต้องการให้บริษัทต่างชาติสนับสนุนนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจากระดับ100ดอลลาร์ต่อเดือนเป็น177ดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อให้ทันตามค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในกัมพูชาทางด้านกระทรวงแรงงานกัมพูชากล่าวว่ากำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่นะครับโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแต่อาจจะไม่ถึง177ดอลลาร์ต่อเดือนอย่างที่สหภาพแรงงานเรียกร้องก่อนหน้านี้บรรดาเจ้าของโรงงานต่างเห็นพ้องกันว่าจะขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็น110ดอลลาร์ต่อเดือนภายในปีหน้านะครับข้ามไปที่ยุโรปครับธนาคารกลางสหภาพยุโรปเปิดเผยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่โดยจะจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมูลค่า 107,000 ล้านดอลลาร์ให้กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆในยุโรป255แห่งเพื่อให้ธนาคารเหล่านั้นปล่อยเงินกู้ได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนความต้องการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารกลางสหภาพยุโรปยังมีไม่มากนักนะครับทำให้เกิดความกังวลว่าความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นี้อาจไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรครับสำหรับมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่เพิ่งเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของ8มาตรการที่ธนาคารกลางยุโรปเปิดเผยเมื่อวันที่4มิถุนายนรวมกับที่เพิ่งเปิดเผยรอบใหม่เมื่อวันที่4กันยายนเป้าหมายเพื่อขยายวงเงินกู้ให้แก่ภาคการลงทุนในยุโรปนะครับกลับมาที่สหรัฐครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนกล่าวในวันนี้ว่าเวลานี้ครอบครัวชาวอเมริกันจำนวนมากกำลังมีความเปราะบางเนื่องจากขาดการออมหรือขาดแคลนสินทรัพย์อื่นๆที่จำเป็นต่อการรับมือหากเกิดปัญหาการเงินขึ้นเช่นหากคนในครอบครัวเจ็บป่วยและต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษานางเจเน็ตเยเลนกล่าวว่าผลการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญของธนาคารกลางสหรัฐชี้ว่าครอบครัวอเมริกันรายได้ต่ำจำนวนมากมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2010ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ตลาดบ้านในสหรัฐซึ่งทำให้ราคาบ้านโดยเฉลี่ยลดลงและหลายพื้นที่นั้นยังไม่ฟื้นตัวถึงระดับที่เคยเป็นในช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤตนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับใครที่ฝันอยากมีเกาะเป็นของตนเองตอนนี้ฝันนั้นอาจจะเป็นจริงได้หากคุณมีเงินในระดับ10ล้านดอลลาร์เพราะคุณสามารถซื้อเกาะโอริวารูหนึ่งในหมู่เกาะ71แห่งของนูนูอะโทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะมัลดีฟอยู่ห่างจากเมืองหลวงของมัลดีฟไปประมาณ100ไมล์เกาะโอลิวาลูประกาศขายเมื่อวันพุธนะครับโดยเกาะแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 0.14 ตารางกิโลเมตรมีเพื่อนบ้านเกาะข้างๆเป็นโรงแรมรีสอร์ทและสปาขนาดใหญ่ของเครือฮิลตันและมาพร้อมกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสปาเช่นกันทั้งหมดนี้ขายในราคา14ล้านดอลลาร์หรือ450ล้านบาทเท่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์กำลังพยายามค้นหาทางเลือกในการรักษาโรคอีโบลาที่ระบาดหนักและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว 2,600 คนทางเลือกต่างๆในการรักษาโรคอีโบลานี้มีอะไรบ้างวินเลียมอีเกิลมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอส่งท้ายครับ
การบำบัดรักษาอีโบลาที่เป็นทางเลือกวิธีหนึ่งคือการถ่ายเลือดจากผู้ป่วยที่ฟื้นตัวได้แล้วให้กับผู้ที่ล้มป่วยลงเพราะพลาสมาหรือส่วนที่เป็นของเหลวในเลือดของผู้ป่วยที่ฟื้นตัวแล้วมีแอนติบอดีสที่ต่อสู้กับเชื้อไวรัสอีโบลาได้สำเร็จนะคะการรักษาด้วยวิธีนี้เรียกว่าพลาสมาเฟเรซิสศาสตราจารย์เดวิดเฮมันผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดติดเชื้อที่ London School of Hygiene and Tropical Medicine เล่าว่าได้ใช้พลาสมาเฟเรซิสเมื่อโรคอีโบลาระบาดในแอฟริกาเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1976และอีกครั้งหนึ่งในการระบาดปีค.ศ. 1995ในแอฟริกาเช่นเดียวกันนะคะ
I myself stayed 2.5 months after the first Ebola outbreak in 1976 ศาสตราจารย์เฮมันบอกว่าในการระบาดครั้งที่2นั้นมีผู้ป่วย8คนและพลาสมาเฟเรซิสช่วยให้7คนฟื้นตัวได้แต่ศาสตราจารย์เฮมันยอมรับนะคะว่าไม่เป็นที่ทราบแน่นอนว่าแอนติบอดีสในเลือดที่ถ่ายให้ผู้ป่วยช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคนี้หรือเปล่าเมื่อเร็วๆนี้นายแพทย์เคนต์แบรนด์ลีย์ซึ่งไปทำงานในแอฟริกาและล้มป่วยลงเพราะอีโบลาก็ได้รับการถ่ายเลือดจากผู้ป่วยที่หายแล้วตัวนายแพทย์เคนต์แบรนด์ลีย์เองก็หายแล้วด้วยนะคะวิธีบำบัดอีโบลาทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่กำลังพิจารณากันคือการทดลองยาที่มีอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาสามัญและไม่แพงหนึ่งในจำนวนยาสามัญเหล่านี้เป็นยาประเภทสเตตินส์เช่นลิปิทอร์ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะศาสตราจารย์เดวิดเฮเมนและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆสนับสนุนวิธีนี้ค่ะ
Well, I think that before any medication would be used it would need to be shown to be effective at least in an animal model
แต่ศาสตราจารย์เฮเมนกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยนะคะว่าก่อนจะใช้ยาใดๆจะต้องแน่ใจว่ายานั้นใช้ได้ผลจริงอย่างน้อยในการทดลองกับสัตว์และไม่ควรจะนำมาใช้นอกเสียจากว่าจะเป็นการทดลองกับคนที่อยู่ในการควบคุมนะคะอย่างไรก็ตามความพยายามที่จะต่อต้านควบคุมโรคอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในหลายประเทศในแอฟริกาตะวันตกเวลานี้กำลังมีอุปสรรคสำคัญเพราะบางประเทศได้ดำเนินมาตรการจำกัดบริเวณชุมชนของหมู่บ้านได้จำกัดบริเวณย่านชุมชนและหมู่บ้านจัดตั้งเครื่องกีดขวางและด่านตรวจตามถนนเพื่อไม่ให้ผู้ติดเชื้อเดินทางข้ามพรมแดนได้นอกจากนี้สายการบินและบริษัทเรือขนส่งหลายแห่งได้ระงับการบริการประเทศที่กำลังมีโรคอีโบลาระบาดแล้วด้วยทำให้ในบันคีมูลเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติต้องออกมาเรียกร้องให้ประเทศและธุรกิจการเดินทางและการขนส่งเหล่านี้เลิกใช้มาตรการเหล่านั้นเพราะเป็นการสกัดกั้นการรณรงค์ต่อต้านการระบาดของโรคมากกว่าจะป้องกันการระบาดนะคะ
We need isolation of people affected by Ebola, not of nations struggling to cope with it.
ซึ่งศาสตราจารย์เดวิดเฮมันเห็นด้วยนะคะและว่ามาตรการที่สำคัญกว่าคือทุกคนควรมีความเข้าใจโรคและวิธีจัดการกับโรคนี้ค่ะ
What's more important is that everybody understands the disease and how to deal with it
โรคอีโบลาแพร่เชื้อได้เมื่อไปถูกต้องของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นอาเจียนปัสสาวะหรือท้องร่วงเพราะการและการติดเชื้อมักจะเกิดกับผู้ให้การดูแลผู้ป่วยในระหว่างการขนย้ายผู้ป่วยหรือในการทำพิธีฝังศพเมื่อผู้ไว้อาลัยแตะต้องศพนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ในวันที่21กันยายนขณะที่ธงชาติไทยมีการเชิญขึ้นสู่ยอดเสาในหมู่บ้านนักกีฬาเรียบร้อยแล้วค่ะนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยเอเชียนเกมลงสนามมาแล้วได้3แต้มก็เล่นได้ดีต่อเนื่องแต่ว่าซิโก้เกียรติศักดิ์ศรีนาเมืองซึ่งเป็นกุนซือสำคัญของทีมชาติไทยนะคะก็บอกว่าเราน่าจะยิงประตูเยอะแต่โดนปะทะหนักทั้งเกมก็เลยทำได้3ประตูนะคะก็รับเงินอัดฉีดเหมือนเดิมจากนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจำนวน 200,000 บาทค่ะส่วนผลอีกคู่ในกลุ่ม E อินโดนีเซียชนะมัลดีฟส์ 4-0สรุปตารางคะแนนอันดับ1อินโดนีเซีย6แต้มยิง11ประตูไม่เสียประตูเลยอันดับ2ไทย6แต้มเท่ากันแต่ยิงเพียง4ประตูนะคะน่าจะ5ประตูเพราะฉะนั้นมา 2-0 กับ 3-0 ยิง5ประตูนะคะข้อมูลขอแก้ไขแล้วก็อันดับ3มาลดีฟส์ไม่มีแต้มติมอร์ไม่มีแต้มโดยไทยและอินโดนีเซียผ่านเข้ารอบแล้วลุ้นแชมป์กลุ่มในวันที่21กันยายนตามเวลาในไทย 18:00 น.นะคะแล้วก็มีรายงานว่านักเทนนิสหญิงทีมชาติไทยก็จะชนกับอุซเบกิสถานส่วนทีมชาติ